วัดหลวงพ่อนะคนที่มาฟังธรรมะเนี่ยอายุเฉลี่ยน้อยกว่าวัดอื่นนะส่วนมากตามวัดผู้อาวุโสเยอะแต่ก่อนนี้คนหนุ่มคนสาวเข้าวัดไม่ได้นะเพื่อนล้อหลวงพ่อเข้าวัดที่เข้าไปภาวนาเนี่ยอายุ29แล้วเข้าไปตามวัดนะคุณป้าคุณยายทั้งหลายเรียกหนูถ้าเรียกหมูยังใกล้เคียงเรียกหนูดีนะหนูบางคนเรียกพ่อเทพบุตรฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆอายุ10เท่าไหร่แล้วเนี่ย บอก19บวก10นะคนแก่นะเห็นใครก็เด็กหมดอ่ะจริงๆแล้วยิ่งอายุน้อยยิ่งดีนะยิ่งดีฝึกอายุน้อยๆมีเวลาเรียนรู้ตัวเองมากๆธรรมชาติของจิตเนี่ยไหลลงที่ต่ำตลอดเวลานี่ถ้าเราปล่อยให้จิตใจไหลลงที่ต่ำมาหลายสิบปีแล้วอายุมากแล้วมาฝึกยากบางทีไม่ไหลลงที่ต่ำนะบางทีไปทำกรรมฐานแล้วไปเพ่งไว้พอเพ่งมาหลายสิบปีนี่แก้ยากตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพปีแรกๆมีคนหนึ่งอายุ87นะอุตส่าห์มาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเหมือนกันอยู่กับหลวงปู่มานานนักหนาเลยนี่ท่านพบว่าที่ท่านทำมันเป็นสมถะอย่างเดียวมันไม่มีปัญญามาถามหลวงพ่อว่าทำยังไงมันจะเกิดปัญญาหลวงพ่อดูท่านแล้วนะโอ้ท่านทำสมาธิมา60กว่าปีแล้วอายุตั้ง87แล้วตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหมนะท่านอาจจะอยู่100กว่าปีก็ได้ดูไปแล้วไม่กล้าแก้ไขให้คือจิตที่เก็บกดนานๆเนี่ยพอหันมาเจริญสติไม่เก็บกดนะกิเลสมันจะขึ้นมาเยอะเลยขึ้นมาเยอะแล้วรู้ไม่เท่าทันเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ชำนาญเดี๋ยวพลาดพลั้งตายไปด้วยจิตที่อกุศลเนี่ยพลาดจะทำสมาธิเก่งจิตสงบจิตรวมอยู่งั้นนะมีความสุขนึกดูโอ้เดี๋ยวรอพระสิยานโปรดก็แล้วกันจะทันพระสิยานหรือเปล่ายังไม่แน่เลยบอกเข้าฌานเพลินไปพระสิยานก็นิพพานไปแล้วงั้นเราฝึกเนี่ยฝึกตั้งแต่อายุน้อยดีสิ่งที่ผิดมันมีสองอันอันหนึ่งหลงตามกิเลสไปอันหนึ่งเพ่งไม่บังคับตัวเองถ้าอยู่ไปจนแก่หลงตามกิเลสมานานสู้ยากเหมือนกันถ้าอยู่ไปจนแก่เพ่งมานานนี่แก้ไขยากเหมือนกันงั้นฝึกแต่อายุน้อยดีที่สุดแต่ไม่ใช่น้อยมากนะ2ขวบ3ขวบใครก็สอนไม่ไหวไม่รู้จะสอนยังไงวัยที่หนุ่มสาวเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังมีพลังทางร่างกายเนี่ยตั้งแต่17 18อะไรขึ้นมาก็แข็งแรงเขาให้เลือกตั้งแล้วใช่มั้ย18แต่ทางจิตใจเนี่ยคนเราจะมีวุฒิภาวะเต็มที่เลยประมาณอายุ35มีช่วงที่แกร่งที่สุดเลยทางจิตใจคือประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาไม่เร่าร้อนไม่สุ่มเสี่ยงงั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ตอน35เป็นช่วงวัยที่แกร่งที่สุดในทางจิตใจทางกายเริ่มอ่อนลงแล้วอายุถึง50นี่นะอ่อนทั้งกายอ่อนทั้งใจละต้องระวังนะอันนี้พูดไม่ได้บั่นทอนคนที่เกิน50นะ เกิดแล้วมาบวชตอนอายุ60เป็นพระอรหันต์ก็มีแต่มีน้อยพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าคนบวชเมื่อแก่เนี่ยที่จะอ่อนในการฟังธรรมนะฟังธรรมด้วยความอ่อนโยนเคารพน้อมนำมียากหายากดื้อยิ่งแก่ยิ่งดื้อนะโดยธรรมชาติของคนเราบางคนมันดื้อแต่เด็กยิ่งแก่ยิ่งโคตรดื้อเลยดื้อมากกว่าเก่าอีกงั้นช่วงวัยที่เราดีที่สุดในช่วงวัยหนุ่มวัยสาวไม่เกิน50นี่คนส่วนใหญ่เอาวัยนี้ไปเซิร์ฟคนอื่นไปหาผัวหาเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะเราช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปให้คนอื่นซะแล้วเวลาที่เหลือของเราเป็นเวลากระท่องกระแท่งบางคนเกษียณแล้วยังไม่เลิกเลี้ยงหลานเลยลูกโตแล้วก็มาเลี้ยงหลานต่อ ลายเป็นว่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปให้คนอื่นความจริงแล้วเวลาที่ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุดนะควรจะมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะต้องมาบวชหลวงพ่อไม่ได้ชวนคนบวชนะมีคนมาขอมาชวนมาขอบวชอะไรเงี้ยหลวงพ่อจะต้องซักแล้วซักอีกส่วนมากก็บอกว่าอย่าเพิ่งบวชเลยบวชเดี๋ยวก็สึกบางคนตั้งใจบวชตลอดชีวิตนะ2อาทิตย์ก็สึกแล้วชีวิตเธอสั้นเหลือเกินคือถ้าเราฟังธรรมให้รู้เรื่องฟังสิ่งที่หลวงพ่อบอกเข้าใจเนี่ยเราสามารถฝึกกรรมฐานฝึกปฏิบัติเนี่ยขนานไปกับการทำมาหากินได้นะถ้าเราต้องการมีครอบครัวก็มีได้ไม่ใช่ห้ามมีพระอริยะที่มีครอบครัวก็มีไม่ใช่ไม่มีมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็มีอนาถบิณฑิกะมีเมียตั้งหลายคนเลยนางวิสาขาก็มีครอบครัวมีลูกเยอะลูกดกนางวิสาขาไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ในครอบครัวอยู่กับโลกไม่ได้แต่อย่าลืมธรรมะฟังธรรมะให้เข้าใจแล้วสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยขนานไปกับการทำงานได้คนส่วนมากคิดไม่ค่อยเป็นนะทำอะไรทำได้ทีละอย่างคิดว่าถ้าจะทำมาหากินก็ต้องทำมาหากินถ้าจะปฏิบัติก็ต้องเลิกทำมาหากินอันนี้ถ้าเป็นนักวางแผนการทำงานเนี่ยเป็นนักวางแผนแบบพรีมิทีฟโบราณนักวางแผนงานในปัจจุบันเขาจะมองเต็มหน้ากระดานเลยเริ่มงานตรงไหนพร้อมๆกันได้เริ่มไปก่อนทำได้แล้วจะไปลิงก์กันตรงไหนก็ว่าไปไม่ใช่ทำทีละขั้นไม่ใช่ทำทีละเรื่องเราเป็นคารวาสมีหน้าที่ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือเลี้ยงสามีเดี๋ยวนี้ให้ภรรยาเลี้ยงเยอะนะมีเยอะไม่เป็นไรผลัดกันเลี้ยงนะมีหน้าที่ทำมาหากินก็ทำไปศึกษาธรรมะแล้วก็มีสติในชีวิตประจำวันมันไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินสามารถทำไปด้วยกันได้หลวงพ่อเองก็ภาวนาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะไม่ใช่บวชแล้วมาเริ่มภาวนาถ้าบวชแล้วเริ่มภาวนาก็จะเริ่มเมื่ออายุ48กว่าจะบวชอายุ48นะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่หน้าที่ทางโลกของเรามีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หมดภาระที่เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็มาบวชถ้าใจมันจะได้ไม่มีข้อกังวลไม่ใช่ทิ้งภาระมาพอมาบวชแล้วก็ใจก็กังวลไปเรื่อยๆอย่างนี้ภาวนาไม่ไหวหรอกภาวนาแล้วใจจะกังวลเสียใจตำหนิตัวเองไปเรื่อยๆนี่หลวงพ่อเลยบวชอายุเยอะ48มาบวช ด้วยความร่าเริงใจการภาวนาเราก็พออุ่นใจนะมีทุนติดกระเป๋ามาบ้างแล้วไม่ใช่มานับหนึ่งก็พอเอาตัวรอดได้นี่ถ้าหลวงพ่อนิ่งนอนใจว่ารอให้แก่ๆแล้วค่อยมาบวชเนี่ยแล้วถึงจะภาวนานะชาตินี้ก็คงไปไหนไม่ไหวแก่แล้วแก่แล้วมันทำยากจริงๆนะแค่นั่งอยู่แป๊บเดียวมันเคลิ้มง่ายนะจิตใจมันไม่มีเรี่ยวมีแรงร่างกายมันไม่มีกำลังเดินจงกรมนิดหน่อยแข้งขาขัดไปแล้วมันลำบากในความแก่ถึงเป็นทุกข์นี่หลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นคารวาสกรรมฐานเนี่ยมีตั้งมากมายกรรมฐานบางอย่างสมควรแก่การปลีกตัวไปภาวนากรรมฐานบางอย่างสามารถทำได้ในชีวิตธรรมดาธรรมดาของคฤหัสถ์นี่เองกรรมฐานมีให้เลือกตั้งมากมายการรู้กายและเวทนาเนี่ยจริงๆไม่ค่อยเหมาะกับคฤหัสถ์เท่าไหร่เพราะการรู้กายและเวทนาจะทำได้ดีต้องทำฌานคฤหัสถ์ทำสมาธิยากนะมันวุ่นวายมันฟุ้งซ่านง่ายทำไปแล้วมักจะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิงั้นสมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่ทำตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาสมาธิจะเป็นสมาธิที่ปฏิบัติแล้วลืมเนื้อลืมตัวนั่งแล้วเคลิ้มเคลิ้มอะไรเงี้ยยิ่งเปิดเทปครูบาอาจารย์องค์เสียงนุ่มๆหน่อยอย่างหลวงปู่เทศน์เนี่ยนะเปิดแล้วก็นั่งแป๊บเดียวก็เคลิ้มแล้ว หรือบางคนเปิดวิทยุหลวงพ่อเคยเปิดนะก่อนนู้นตีหนึ่งตีสองยังมีเทศครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเทศหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไม่รอท่านนะนี่เล่าให้ฟังนั่งแป๊บเดียวนะจิตรวมแล้วคือรวมเข้ากับโมหะหลับมันดึกด้วยนะวิทยุช่วงเวลาดีๆก็เอาไปขายของหมดเอาไปประโลมโลกวิทยุตอนที่ไม่มีคนฟังเอามาจัดรายการธรรมะไม่ค่อยมีสปอนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่พวกเราทำจะเป็นมิจฉาสมาธิทำแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวสัมมาสมาธิไม่เคลิ้มนะจิตรวมลงไปนิ่มๆเหมือนเครื่องบินลงที่ดอนเมืองต้องดอนเมืองนะลงนุ่มๆไม่โครมลงไปนะเวลาจิตรวมก็รวมนิ่มๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะไม่ขาดสติรู้ตลอดสายเลยบางทีรวมลงไปจนร่างกายหายไปนะเหลือแต่จิตดวงเดียวเนี่ยก็ไม่ขาดสติเนี่ยจิตถึงจะมีสมาธิจริงถ้าขาดสติไม่ใช่สัมมาสมาธิขาดสติเป็นมิจฉาสมาธินี่คารวาสเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เต็มภูมินี่ทำยากไม่มีเวลาหรอกวันหนึ่งเต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงเรื่องต้องคิดเยอะแยะพอตกค่ำมานั่งสมาธิกะว่าจะให้จิตรวมไม่รวมหรอกมันรวมเข้ากับโมหะมันหมดแรงเดี๋ยวก็นั่งหลับพองอกแงกงอกแงกไปนะหมดชั่วโมงตื่นขึ้นมาวันนี้ดีภาวนาดีจิตรวมความจริงนั่งหลับถ้าดีนะจะนั่งหลับก็ใส่หมอนคอไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนบางคนสัมมาสมาธิจริงๆจิตไม่ขาดสติรวมลงมาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทำยากสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือนั่งไปเคลิ้มๆไปสงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านใหม่ฟุ้งซ่านไปเต็มวันแล้วค่ำๆมานั่งใหม่ทุกวันก็เลยวนเวียนอยู่แค่นี้เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านอยู่แค่นี้จิตที่มันไม่มีกำลังของสมาธิหนุนหลังมันรู้กายและเวทนายากกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานที่เหมาะกับสมถยานิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าเราไม่ได้มีฌานหนุนหลังอยู่เรารู้กายเนี่ยมันจะหลงไปเพ่งกายมันจะไม่สามารถรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้จิตไม่สามารถตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูกายแต่จิตจะกลายเป็นผู้เพ่งกายหรือผู้คิดเรื่องกายมันทำได้แค่นั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นกายเนี่ยจะเห็นธาตุไม่ได้จะเห็นความเป็นธาตุของกายไม่ได้จะเห็นได้แต่อวัยวะเช่นเราจิตเราไปรู้ลมหายใจเราก็จะเห็นลมหายใจรู้ท้องพองยุบเราก็เห็นท้องรู้เท้าเราก็เห็นเท้าลมหายใจนะท้องเท้ามืออะไรอย่างนี้ร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่รูปตัวจริงมันเป็นแค่อวัยวะตัวรูปแท้ๆคือตัวธาตุทั้งหลายเห็นยากนะการจะเห็นร่างกายเข้าถึงความเป็นธาตุเป็นก้อนธาตุแท้ๆเนี่ยดูยากถ้าใจไม่ตั้งมั่นมีสมาธิหนุนหลังไม่เห็นเมื่อวันก่อนมีใครนะมาบอกว่าเห็นธาตุจำได้ไหมคุณหนึ่งหรือใครนี่คือภาวนาไปพอจิตมันรวมนะถอยออกจากสมาธิมาเขามีสมาธิเยอะเล่นสมาธิมาก่อนออกมาปุ๊บดูลงไปในกายนะเห็นถึงความเป็นธาตุของกายความเป็นธาตุลำพังรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่รูปแท้นะรูปแท้คือธาตุธาตุดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้เป็นรูปแท้แท้รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยเป็นอาการปรากฏของธาตุเท่านั้นเองถ้าเราไปเห็นอาการปรากฏของธาตุในลักษณะของยืนเดินนั่งนอนเราคิดว่ารูปยืนเดินนั่งนอนนั้นรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้ามัวไปดูตัวอิริยาบถเนี่ยจะเห็นรูปไม่จริงไม่ใช่รูปแท้เขาเรียกอนิพพานรูปไม่ใช่รูปแท้แต่ถ้าจิตเรามีสมาธิหนุนหลังอยู่เราจะเห็นรูปแท้เราจะเห็นธาตุดินน้ำไฟลมเห็นธาตุธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนี่ยรู้ด้วยร่างกายอาศัยรูปนี้เองมารู้รูป าศัยรูปนี่เองรู้รูปส่วนธาตุน้ำรู้ด้วยใจแม้ธาตุเล่นยากนะธาตุกรรมฐานไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะจิตไม่ทรงฌานไม่เห็นหรอกงั้นกายานุปัสสนามันเหมาะกับคนเล่นฌานเวทนานุปัสสนาก็เหมาะกับคนเล่นฌานนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะในคัมภีร์ของเราสอนไว้อย่างนั้นเลยอรรถกถาก็สอนไว้เวทนาเนี่ยการรู้เวทนาเนี่ยจิตต้องทรงฌานเหมือนกันอย่างเรานั่งสมาธินั่งอยู่เงี้ยแล้วดูความปวดความเมื่อยถ้าจิตไม่ทรงฌานจิตไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นเวทนามจะครอบงำจิตจิตจะทุรนทุรายกระสับกระส่ายนะไม่มีสมาธิไม่สามารถเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายไม่สามารถเห็นเกิดปัญญาเห็นความจริงของเวทนาไม่สามารถเกิดปัญญาเห็นความจริงของจิตสังขารไม่สามารถมีปัญญาเห็นความจริงของจิตที่จะเห็นไม่ได้กายานุปัสสนาไม่ได้รู้แต่กายนะรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามเวทนานุปัสสนาก็รู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามนี่ไม่ใช่ไปนั่งจ้องเวทนานั่งสมาธิไปพอปวดเมื่อยก็นั่งดูไปนั่งเพ่งใหญ่เมื่อไรจะหายเมื่อยอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวิปัสสนาเนี่ยใจเราจะต้องตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูแล้วเราก็เห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจที่กระสับกระส่ายเพราะเวทนาเนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่อีกส่วนหนึ่งจะแยกกันขันธ์มันจะกระจายตัวออกนะถ้ากำลังของสมาธิไม่พอนะมันจะไปรวมเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยมันจะรู้สึกว่าเราปวดเราปวดมันจะไม่กระจายตัวออกนั้นใครฝึกกรรมฐานอย่างสายท่านโกเอนก้าสายโกเอนก้าเนี่ยก่อนจะมารู้เวทนานะเขาทำสมาธิก่อนนั้นถูกหลักเลยหรือสายครูบาอาจารย์วัดป่าก่อนจะมารู้กายเนี่ยท่านทำสมาธิกันก่อนนั้นที่ท่านทำถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์อย่างเงี้ยก็ได้ผลง่ายหน่อยทำผิดหลักผิดเกณฑ์มันก็ไม่ค่อยได้ผลอย่างพวกเราจิตไม่มีสมาธิเออแล้วก็มารู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้เท้าที่เคลื่อนไหวยกเท้าย่างเท้ารู้มือเพ่งใส่มือจิตจะถลำลงไปเวลารู้ลมหายใจจิตจะถลำลงไปอยู่ในลมนะรู้มือจิตถลำไปอยู่ที่มือรู้ท้องจิตถลำไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าจิตถลำไปอยู่ที่เท้ารู้กายทั้งกายนะมันจะเหมือนดาวเทียมนั้นจะถอดมาอยู่ข้างบนแล้วก็ดูลงมาเห็นกายทั้งกายอันนี้ไม่ใช่การรู้อย่างมีปัสสนานะมันจิตมันถลำลงไปจิตมันถลำอยู่ข้างนอกนะแต่จิตเนี่ยไหลลงมาอยู่ในกายทั้งกายจิตไม่ได้ตั้งมั่นจริงหรือรู้เวทนานะก็ไปนั่งเพ่งกายบ้างนั่งเพ่งเวทนาบ้างนั่งเพ่งจิตตสังขารคือความกระสับกระส่ายของจิตบ้างนั่งเพ่งจิตผู้รู้บ้างนี่ก็ไม่ใช่วิปัสสนานี่กรรมฐานที่ง่ายๆอย่าว่าหลวงพ่อโฆษณาชวนเชื่อหลวงพ่อไม่ได้ชวนให้เชื่อนะหลวงพ่อท้าให้ลองนะฮะลองดูกรรมฐานที่เหมาะกับคารวาสเหมาะกับคนที่ทำมาหากินด้วยการคิดเนี่ยในคัมภีร์เราสอนว่าการดูจิตและธรรมเนี่ยเหมาะกับพวกที่คิดมากเหมาะกับพวกที่ทิฏฐิจริตพวกเรายุคนี้เป็นคนเมืองอาชีพของเราส่วนมากประกอบอาชีพด้วยการคิดเอาวันๆเรามีเรื่องที่ต้องคิดมากมายเลยคนที่คิดมากเนี่ยจิตใจไม่สงบหรอกคนที่จิตใจไม่สงบแล้วคิดมากเนี่ยในคัมภีร์ของเราสอนว่าเหมาะกับการดูจิตเหมาะกับจิตตานุปัสสนาเหมาะกับธรรมานุปัสสนาท่านอธิบายต่อไปอีกจิตตานุปัสสนาทำง่ายธรรมานุปัสสนาทำยากเพราะฉะนั้นพวกเราที่อินทรีย์ยังไม่กล้าไม่แก่กล้าถึงขั้นเป็นพระอริยะบุคคลอะไรเนี่ยเบื้องต้นฝึกดูจิตไปส่วนคนไหนถนัดจะรู้กายจริงๆนะก็ฝึกสมาธิไปมีเวลาก็ลางานไปอยู่ตามวัดป่าภาวนาให้มีสมาธินะมีสมาธิแล้วก็เอาสมาธิมารู้กายมารู้เวทนาท่านสอนอีกกายรู้ง่ายเวทนารู้ยากเวทนายากกว่ากายธรรมานุปัสสนายากกว่าจิตตานุปัสสนางั้นกรรมฐานที่ง่ายก็คือกายกับจิตกายกับจิตกรรมฐานยากคือเวทนากับธรรมคนเมืองพวกคิดมากเนี่ยเหมาะกับการดูจิตจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทำให้ดีก่อน เช่นจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องทำสมาธิก่อนเพราะถ้าทำสมาธิก่อนจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจิตมีราคารู้ว่ามีราคารู้เข้าไปตรงๆไม่ต้องทำสมาธิก่อนถ้าทำแล้วมันไม่มีราคาให้ดูจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะรู้เข้าไปเลยไม่ต้องทำสมาธิถ้าทำสมาธิก่อนจิตจะไม่มีโทสะให้ดูแต่ดูไปดูไปแล้วจิตจะเกิดสมาธิขึ้นเองนะจิตจะเกิดสมาธิเองเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิส่วนการดูกายเนี่ยใช้สมาธินำปัญญามีสมาธิก่อนแล้วมาเจริญปัญญารู้กายรู้เวทนาการดูจิตเนี่ยใช้ปัญญานำสมาธิมารู้จิตรู้ธรรมก่อนแล้วสมาธิเกิดขึ้นทีหลังแต่ว่าแต่ละวันก็ต้องทำสมาธิเล็กน้อยอย่าทิ้งเลยไหว้พระสวดมนต์ก็ได้สมาธิแผ่เมตตาก็ได้สมาธิคิดถึงธรรมะฟังธรรมะก็ได้สมาธินะคิดถึงทานคิดถึงศีลที่เราทำแล้วดีแล้วเนี่ยก็ได้สมาธิคนไหนชอบรู้ลมหายใจนะก็ทำได้ถ้าดูจิตชำนิชำนาญแล้วรู้ลมหายใจก็มีสมาธิง่ายนะทำอะไรมันก็ทำได้ถ้าจิตมันมีสติแล้วเพราะเลยใช้ปัญญานำสมาธินะพวกที่คิดมากพวกคนเมืองเมื่อปี2526บางคนอาจจะยังไม่เกิด2526วันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลท่านก็เปลยๆขึ้นมาอยู่ๆท่านก็เปลยๆขึ้นมาเฉยๆหลวงปู่ดูลเป็นพระแปลกนะถ้าไปถามแล้วไม่พูดตอนพูดท่านท่านจะพูดตอนไม่ถามงั้นเราก็ไปนั่งอยู่กับท่านเงี้ยนั่งภาวนาของเราไปเนี่ยธรรมะอะไรมันกระทบใจท่านขึ้นมาท่านก็อย่าบอกให้ฟังวันนั้นนั่งอยู่กับท่านนะท่านนั่งเก้าอี้โยกท่านก็นั่งทำใจของท่านเรารู้ทันไม่ถึงท่านหรอกนะเราก็ดูกิเลสของเราไปอยู่ๆท่านก็บอกขึ้นมาบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองพูดอย่างนี้นะพูดออกมาลูกศิษย์ฟังแล้วไม่เชื่อสักคนเลยจะรุ่งเรืองได้ยังไงมีแต่รุ่งริ่งในสมัยเมื่อปี2526ไม่มีคนรู้จักคำว่าดูจิตนะส่วนมากดูถูกการดูจิตด้วยซ้ำไปจะรุ่งเรืองได้ยังไงไปที่ไหนมีแต่คนดูกายอย่างสายท่านพุทธทาสทำอานาปานสติมันก็เรื่องกายสายพองยุบก็เรื่องกายนะสายครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนมากพุทโธก็มารู้กายเนี่ยสายอาจารย์แนบรู้อิริยาบถ4ก็เรื่องกายสายหลวงพ่อเทียนขยับไม้ขยับมือนะก็เรื่องกายไปทางไหนมีแต่กายรุ่งเรืองอยู่ๆหลวงปู่ก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเวลาผ่านมาปรากฏว่ามันรุ่งเรืองจริงนะมาถึงวันนี้ใครไม่ดูจิตค่อนข้างเฉยละวันก่อนหลวงพ่อไปงานหนังสือไปที่บูธของอมรินทร์เห็นมีโฆษณามีหนังสือดูจิตออกมาพิมพ์ขายเยอะแยะเลยในนี้ไปที่ไหนก็สอนดูจิตจริงๆดูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนมากดูไม่ใช่จิตหรอกไม่ถึงจิตจริงๆส่วนมากไปดูได้แค่อาการของจิตไม่ได้ดูตัวจิตจริงๆดูความปรุงแต่งของเขาดูมายาที่เขาสร้างขึ้นมาดูไม่ถึงต้นตอของมันส่วนใหญ่มาถึงวันนี้ทำไมการดูจิตรุ่งเรืองในเมืองแท้จริงก็คือสังคมมันเปลี่ยนนั่นเองเมื่อ20กว่าปีก่อนโน้น30ปี40ปีก่อนนั้นสังคมเราเป็นสังคมเกษตรวันหนึ่งเนี่ยคนทำงานที่ไม่ต้องคิดมากกรรมฐานที่เหมาะกับชีวิตที่เรียบง่ายๆงั้นคือการทำสมาธิแล้วรู้กายทุกวันนี้สังคมเราเปลี่ยนไปหมดแล้วมีแต่ความเร่าร้อนทุรนทุรายทำสมาธิไม่ลงแล้วนี่ท่านอาจจะพรีดิกจากแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ได้เนาะถ้าไม่พูดเรื่องปฏิหารสังคมเราเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองคนในเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือดูจิตนั่นเองเราไม่มีเวลาวันละ5ชั่วโมงไปนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงในแต่ละวันการดูจิตไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินเราฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนเลยหลวงพ่อฝึกตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าตอนนั้นยังทำงานอยู่ตื่นตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะจิตใจแห้งแล้งนะข้าราชการที่ดีนะ วันจันทร์ใจจะต้องแห้งแล้งใครเป็นบ้างสารภาพมามีไหมไม่มีเลยเหรอนี่ล้วนแต่คนดีน่านับถือนี่เขาเรียกว่าเป็นหลอกลวงตื่นมาวันศุกร์นะจิตใจสดชื่นถ้าใกล้ลองวิกเอนนะสดชื่นล่วงหน้าด้วยอย่างสมมติว่ามันจะมีลองวิกเอนเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์วันอย่างเนี้ยวันสงกรานต์ใช่ไหมหยุดตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารนี่นะเริ่มสดชื่นละมันใกล้ลองวิกเอนกรรมฐานนี่ทำง่ายตื่นนอนขึ้นมานึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งเห็นเลยความแห้งแล้งเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเราความแห้งแล้งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่นามธรรมอย่างหนึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตื่นขึ้นมาวันศุกร์จิตใจสดชื่นเราก็เห็นอีกจิตใจมันสดชื่นขึ้นมาพอมันคิดเรื่องนี้แล้วมันสดชื่นความสดชื่นมีเหตุมันก็เกิดพอไปเปลี่ยนเรื่องคิดความสดชื่นก็หายไปความสดชื่นเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งไหลมาไหลไปความสดชื่นไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆจะไปขึ้นรถเมล์เห็นคนเต็มป้ายรถเมล์เลยกลุ้มใจนะรู้สึกเบื่อจะต้องแย่งชิงกับคนมากมายใจเราเบื่อรู้ว่าเบื่อเห็นรถเมล์ว่างๆมาดีใจรู้ว่าดีใจรถเมล์ไม่ยอมจอดนะจิตพลิกจากดีใจเป็นโมโหโกรธรู้ว่าโกรธนี่กรรมฐานเราฝึกกันง่ายๆอย่างนี้เวลาจะทานข้าวทานข้าวเห็นอาหารเห็นกับข้าวที่ชอบใจมันดีใจขึ้นมารู้ว่าดีใจเห็นแต่ของไม่ชอบเนี่ยไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจเนี่ยใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไปเรื่อยๆตาเรามองเห็นเพื่อนเรามาเราดีใจรู้ว่าดีใจนะเห็นหมาบ้าวิ่งมาเรากลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ง่ายๆอย่างเงี้ยรู้ซื่อๆไปนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆอย่าไปเพ่งใจให้นิ่งแต่ให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นเลยจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนไม่คงที่แต่ละวันไม่เคยเหมือนกันบางวันสดชื่นบางวันแห้งแล้งแต่ละเวลาในวันเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจขี้เกียจขี้คลานจิตใจมืดมืดมัวมัวนี่โมหะเอาไปกินกลางวันต้องยุ่งเกี่ยวกับคนมากมายหงุดหงิดรำคาญนี่โทสะเอาไปกินแล้วค่ำค่ำเลิกงานสบายอกสบายใจนะเพลิดเพลินดูทีวีฟังเพลงอะไรเงี้ยราคาเอาไปกินแล้วใจเราวันเดียวกันนะยังไม่เหมือนกันเลยให้คอยดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยการที่เราตามดูไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้มันดีไม่ใช่เพื่อให้มันสุขไม่ใช่เพื่อให้มันสงบตามดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะเห็นเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันทำงานของมันเองสารพัดเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อใดเห็นนะว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้เป็นตัวเราอีกแล้วเพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเรามากที่สุดงั้นการดูจิตง่ายๆนะถ้าเราดูมาเรื่อยๆจนเราเห็นว่าจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันทำงานของมันเองทั้งวันทั้งคืนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันบังคับไม่ได้พอใจละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราอีกแล้วลำพังเห็นว่ากายไม่ใช่เรานี่ง่ายนะทันทีที่สติเกิดจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราก็ง่ายพอสติแท้ๆเกิดก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราแต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่ยากเพราะเรายึดเหนียวแน่นว่าเป็นเราร่างกายเนี่ยมีความแปรปรวนให้เราเห็นได้ง่ายพระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกคนที่ไม่ได้ฟังธรรมปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือหมายถึงไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราไม่งั้นคนศาสนาอื่นก็เห็นได้แต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เลยนะเพราะงั้นถึงเราไปดูจนกายไม่ใช่เราแต่เรายังเห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยสักกายทิฏฐิจะไม่ขาดในขันธ์ห้าเนี่ยขาดไปสี่ขันธ์เหลืออยู่ขันธ์เดียวคือจิตเป็นตัวเราสักกายทิฏฐิไม่ขาดเป็นพระโสดาบันไม่ได้ ถ้าสี่ขันแรกมันของง่ายโดยเฉพาะกายเนี่ยคนศาสนาอื่นก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะมันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ตายหน้าของเราปีนี้กับปีกลายยังไม่เหมือนกันเลยหน้าเราตอนนี้กับตอนเด็กๆก็ไม่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรเหมือนกันสักอันเดียวแต่จิตนี้เกิดดับรวดเร็วพุทธเจ้าท่านบอกงี้นะทําไมปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตนี้เกิดดับเร็วมากมันเร็วจนกระทั่งต่อเนื่องเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคล้ายๆเราดูการ์ตูนนั่นเองเราเห็นว่าตัวการ์ตูนหนึ่งตัวสมมติโดเรมอนเดี๋ยวนี้การ์ตูนเป็นตัวอะไรหลวงพ่อไม่รู้จักนะจากสมัยโดเรมอนเนี่ยทันเราเห็นโดเรมอนเดินไปเดินมาอยู่ในโทรทัศน์ได้แท้จริงมันคือภาพแต่ละภาพที่มาต่อกันอย่างรวดเร็วนั่นเองภาพแต่ละภาพที่เกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเราเกิดความสำคัญมั่นหมายว่ามีโดเรมอนขึ้นมาจิตของเรานี่แหละเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วจนเราสำคัญมั่นหมายว่ามีจิตเป็นตัวเราที่คงที่ถาวรอยู่ตัวหนึ่งแล้วจิตนี้ทำงานเคลื่อนไหวต่างๆนานาได้แต่ถ้าเรามาหัดดูจิตให้ชำนาญแล้วเราจะเห็นจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเกิดขึ้นมาเกิดได้แวบเดียวเกิดจิตอกุศลอีกละนะอกุศลมักจะเกิดซ้ำๆเยอะนะซ้ำๆเช่นใจลอยใจลอยใจลอยใจลอยใจลอยใจลอยไป500ครั้งนะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาโอ้ยเมื่อกี้ใจลอยไปรู้สึกตัวขึ้น1แวบแวบเดียวนะแต่ตอนใจลอยเนี่ย500แวบยังน้อยไปเลยนะใจลอยได้ทิ้งเป็นชั่วโมงแต่เวลารู้สึกตัวรู้สึกได้ขณะเดียวทีละแวบเดียวนิดเดียวงั้นจิตส่วนใหญ่เป็นอกุศลเราจะเห็นเลยจิตอกุศลเกิดนะเกิดร้อยเรื่องพันเรื่องเลยเสร็จแล้วเกิดจิตที่รู้ทันขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวเกิดจิตอกุศลต่อไปอีกละเดี๋ยวก็รู้สึกตัวได้อีกแวบหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะในที่สุดเราจะเห็นเลยจิตมันเกิดดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เผลอเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเราจะเริ่มเห็นความเกิดดับของจิตหรือจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับไปยังไปอยู่ในความว่างเฉยเฉยเสร็จแล้วมันก็ดับมันเกิดจิตสงสัยขึ้นมาจิตฟุ้งซ่านจิตตัวนี้ไม่สบายแล้วไม่ค่อยมีความสุขแล้วนี่จิตใจมันเกิดดับหรือบางคนดูได้ละเอียดเดี๋ยวเห็นจิตเกิดที่ตาดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูนะจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตเกิดที่ไหนดับที่นั่นเนี่ยจะเห็นจิตเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆการที่เราเห็นบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยนะถึงไม่เคยเล่นฌานมาก่อนนะถึงจุดนี้จิตจะเกิดอัปปนาสมาธิเกิดฌานอัตโนมัติตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงฌานที่8เลยเกิดได้ถึงฌานที่8เลยจิตรวมลงไปแล้วจิตจะเห็นสภาวะธรรมบางอย่างเกิดดับ 2-3 ขณะบางคนเห็น2ครั้งบางคนเห็น3ครั้งเห็นสิ่งบางสิ่งปรากฏขึ้นแล้วก็ดับปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะไม่มีสัญญาไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าคืออะไรไม่มีความคิดปรุงแต่งเจือปนเลยก็จะเห็นแต่สภาวะธรรมเกิดดับ 2-3 ขณะนะหลังจากนั้นจิตจะวางการรับรู้สภาวะธรรมทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้จะทวนเข้ามาในขณะที่วางการรู้อารมณ์นั้นไม่ใช่ปุถุชนละในขณะที่ธาตุรู้แท้ๆยังไม่ปรากฏขึ้นก็ไม่ใช่พระอริยะบุคคลนี่พอทวนกระแสเข้าถึงธาตุรู้ปั๊บเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นมันจะประหารสังโยชน์มันจะแหวกอาสวะกิเลสจะแหวกสังโยชน์แหวกกิเลสชั้นละเอียดในจิตในใจของเรานี้ออกจะถูกแหวกออกแหวกชั่วขณะเท่านั้นอริยผลจะเกิดขึ้น2ขณะบ้าง3ขณะบ้างแต่ละคนไม่เท่ากันพวกที่อินทรีย์กล้าจริงๆนะจะเกิด3ขณะเกิดผล3ขณะพวกที่อินทรีย์ไม่กล้าจะเกิดผล2ขณะโสดาปัตติผล2ขณะพวก2ขณะเนี่ยพวกเกิด7ชาติพวกเกิด7ชาตินะพวกที่3ขณะเนี่ยพวกเกิดน้อยละ2ชาติ3ชาติชาตินึงก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่พวกเจ็ดชาติไม่ใช่ว่าเจ็ดชาติแล้วต้องเจ็ดจริงๆนะถ้าถัดจากนั้นขยันรู้ขยันดูต่อไปมันก็จะลดลงได้อีกอินทรีย์จะกล้าขึ้นกระบวนการตรงนี้จะเกิดในเวลาแวบเดียวนะเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมาจากสมาธิก ลับมาสู่โลกข้างนอกเนี่ยจิตจะทวนกระแสกลับเข้าไปพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะรู้เลยสักกายทิฏฐิขาดไปแล้ววิจิกิจฉาความสงสัยในพระรัตนตรัยขาดไปแล้วศีลพัตตปรามาสการถือศีลบำเพ็ญพรตการปฏิบัติธรรมแบบโง่งมงายนี่ไม่มีอีกต่อไปแล้วดูลงมาทีไรจะกลวงกลวงไม่มีตัวเราอีกต่อไปแล้วพวกเราดูไปจ้าเอตัวเราทุกทีรู้สึกไหมถ้าได้โสดาดูไปปุ๊บไม่มีเราละนะค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปวันนี้ทำไมเทศเนื้อหาล้วนๆนะเชิญไปทานข้าวไปนิมนต์ครับ